скъпи приятели, скъпи брати и сестри. След една тежка седмица отново имаме възможност да бъдем заедно, да се поклоним пред Бога и да издигнем като Божий народ своите молитви пред Него. Хубаво е, че имаме възможността на молитвения час. Когато нашия син беше на около 5 месеца, един ден се наложи с жена ми да отсъстваме за няколко часа и той трябваше да остане с тъща ми вкъщи. И си спомня, когато се приврахме, тя ни каза, че му е било мъчно за нас. Само на около 5 месеца едва ли осъзнава всичко, но може да чувства нуждата от присъствието на своите родители. Ние сме така устроени с една зависимост. Имаме нужда да се свързваме емоционално. А за истинския християнин присъствието на Исус е най-важното нещо. Може би не случайно Исус казва в Матей 18 глава, 3 стих. Матей 18 глава, 3 стих. Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като децата. Явно живота, който живеем, който не е лесен, до такава степен ни обременява, че убива чувствителностите в нас. Господ иска да се чувстваме и емоционално, не само интелектуално, знаеки Неговата истина, а емоционално и духовно свързани с Него. Да го чувстваме и преживяваме, да копнеем за Него, да жадуваме. Различните хора по различни причини търсят Христос. По-често ние сещаме за Него, когато имаме нужда от помощ. И това не е лошо. Както учениците в лодката, по време на бурята, Исус е там, те се сещат за Него в най-тежки и труден момент. Много хора идват при Бога, защото търсят помощ. В Матей 4 глава, в 23 до 25 стих пише, че Исус ходи по цяла Галилея, поучава в синагогите, проповядва благовестието, изцелява болести, немощи между народа. Той е бил доста интересна личност, която може всичко това. И пише, че го следват големи множества от Галилея, от Декапол, от Ерусалим, защото имат нужда от помощ. Ние търсим Исус най-вече заради самия Него, защото го познаваме, заради това, което е Той. Има един случай в Евангелието, в който ние виждаме Христос като един, който е търсен не поради някаква особена причина, трудност или проблем, който се появява. Исус е поканен на една сватба не заради нещо друго. Той е поканен просто заради самия Него. Това го пише в Иоанн 2 глава, 1 и 2 стих. На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там и Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. Заглавието на темата е «Покани Исус». В най-важните събития от твоя живот, покани Исус в живота си, никога не забрави за Исус. Времето, събитието, мястото, обстоятелството около тази случка. Първо пише на третия ден. Кой е този трети ден? Третия ден от кога? Може би от седмицата. Това е една хипотеза. Малко е... Моля? На третия ден имаше сватба, пише. Исус и учениците му са покаяни в този ден. На едно тържество. И той отива. Той може да се радва. Той участва в радостта на другите. Третия ден, може би... Третия ден от седмицата. Един вариант. Ако проследим хронологията на Йоан 1 глава, ако прочетем Йоан 1 глава от 29 до 51 стих, можем да направим и друго заключение. Не е много ясно кой е третия ден. Но, четейки останалите евангелия, кои имаме предвид и книгата Живота на Исус, Исус се кръщава. След кръщението къде отива? В пустинята. След пустинята, какво се случва? Четейки Йоан 1 глава, той минава през покрай Йордан, където Йоан Кръстител дава свидетелство за него. И най-вероятно Йоан 1 глава не докладва кръщението на Исус, а свидетелството, което Йоан Кръстител дава за него. Защото Йоан Кръстител тук говори за Месия в минало време. И той казва, ето го Божия агнец, и по-надолу казва, аз видях гълъб, който слизаше от небето. Той говори в минало време. Най-вероятно това се случва след пустинята. Йоан дава свидетелство за него, има няколко израза на следващия ден, минава няколко дни след свидетелството на Йоан за Исус и след това Исус призовава първите ученици, среща се с Филип и Натанил в Галилея, а Натанил, знаете ли откъде е Натанил? Йоан 21 глава 2 стих. Там бяха заедно Симон Петър, Тома наречен Близнак, Натанил от Кана Галилейск, което предполага, че Исус отива в Кана, може би около 2-3 дни преди сватбата. Той е там. Той се среща с Филип и Натанил и другата вероятност е, че 3 дни след тая среща е третия ден, в който става сватбата. Исус отива, защото е поканен, за да почете един празник и това ни показва, че брачната връзка има голяма стойност за него. Какво можем да кажем за град Кана Галилейска? Какво знаем за него? От Библията много малко. В вестник Стандарт, една статия от преди няколко години, от 2006 година, пише следното. Споровете къде точно се намира Кана Галилейска не са от вчера. Явно има спорове. Кой и къде е този град? Къде е това място населено? Освен Ливанската Кана, която се намира близо до град Тир, другите два едноимени града се намират в Израел, недалеч от Назарет. Те се наричат Кефер Кана и Хирбет Кана. Освен тези три града обаче, и други селища носят името Кана, което допълнително усложнява намирането на истината. В Ливан има още едно място, което носи подобно име – Набих Ал-Кана. В палестинските територии също има място с име Кана. Интересно е, че в западните източници Кана в Ливан се изписва по различен начин от Кана Галилейска или край Назарет. Независимо от всичко обаче, повечето от тези места през вековете са привличали десетки богомолци, вярващи, че стъпват в Кана Галилейска. И всичките тези места, които са описани, са туристически обекти днес. Но къде точно е град, библейския град Кана, е трудно, и кой е точно от тях, е трудно да се каже. Идеята на Бога не е да представи един исторически доклад. Явно е, че е имало такъв град. Елън Уайт казва в Живота на Исус, страница 71, там състоя сватба в Кана, малък градец недалеч от Назарет. Малко по-нагоре казва едно малко село. Присъстват едно малко село, колко малко, колко жители е имало, само можем да предполагаме колко човека да присъстват на едно сватбено тържество. 50, 100, 200, 300. Може би цялото село, не знаем. Исус извършва едно велико чудо. Първото му чудо. И то е с цел учениците да повярват в него. И учениците повярваха в него, виждайки това, което той прави. Така пише в 11 стих. И учениците му повярваха в него. Значи целта на това, начало на неговите знамения, е да насочи вниманието на учениците към неговите възможности. Исус и днес върши чудеса в живота ни. има случаи, в които трябва да насочи вниманието ни. Исус прави около 700 литра съвременен еквивалент, съответно ако проучим текста, шесте каменни делви, всяка една по две или три мери, около 500 до 700 литра някаква свръхестествена божествена течност, питие, което някои защитници на употребата на алкохол наричат алкохолно вино. Ако приемем, че е така, ако на тая сватба са присъствали около 100 или 200 души, и ако той е създал около 700 литра алкохолно вино, какво ли е искал Христос да направи? Може си представите. С 700 литра алкохол, какво ли е искал Исус да направи? Има някои други детайли в текста, които напълно отричат възможността Исус да направи нещо такова. Но това не е идеята днес. Исус е там, защото е поканен, преди да възникне проблема. И обикновено го каним, когато има повод. Имаме нужда от закрила, от помощ. Тогава извикваме: Господи, смили се, спаси ни. Той е поканен тук не защото има проблем. Тук няма проблем. Нали? Във времето, в което той е поканен, няма проблем. Той не е поканен, за да прави нещо. Проблема възниква след това. Да поканим Исус в живота ни, преди да възникнат проблемите. Това е значи да бъдеш християнин. Заради самия Него. А когато те дойдат, той знае как да ги оправи. Там е майка му и учениците му. Някои учени предполагат, че майката е роднина на някой от младоженците. А има други, които казват, че най-вероятно някой от синовете на Йосиф се жени, които той има от преден брак. Това са просто едни предположения без основа. И все пак ролята на Мария тук е явна. Виното свършва, появява се проблема и не някой друг. Тя проявява инициативност. В книгата «Живота на Исус» пише, че младоженците са близки на Йосиф и Мария. И е възможно Мария наистина да участва в сватбата, като помага за приготовленията на и провеждането на самото тържество. Исус обаче е поканен като скъп гост. Да поканем Исус в най-важните моменти от нашия живот, за да ни благослови. Да поканем Исус в живота си. Да ценим и да търсим Неговото присъствие. Понеже обичаме да казваме, че Той е най-важната личност в нашия живот. За всеки ден. Всеки ден отправяме покана към Него да бъде с нас. Това ще бъде най-важната мисъл. Първото нещо, с което се събуждаме. Което ще правим през деня. Това, което най-много ще ни вълнува. Исус е бъди в моя живот днес. Той ни даде пример. В Марко 1.35 пише как, когато беше още тъмно, Исус отиде на уединено място и там се молеше. Ще чувстваме тази привързаност емоционална и духовна. Няма да можем без нея. Както детето без родителя. Нашия син, когато се събужда, има един ритуал всяк сутрин. Изправя се от легото, хваща се за него. Тате, и почва с желанието. Къде да отидем днес, какво да направим? Еди къде си в училището, с колелото, вече има долу и тенис маси. И почва да изрежда едно след друго. Очаква привързане да бъдем заедно, да правим неща заедно. Това е Божия човек. Отваря очите си. Тате, нека бъдем заедно днес. Искам да сме заедно. Да ходим, да се разхождаме, да играем, да четем, да се трудим. Заедно да сме. Това е да бъдеш християнин, да каниш Исус. Ела с мен навсякъде, където съм. Християнство без Христос е лъжа религия. В общението, в ежедневието. Двама приятели си говорят за проблема на един друг техен приятел, който е общ приятел. Един е казва на другия, как описва всичко, което прави за него, обаче нищо не помага. Може би и ние имаме такива случаи в живота. Даваш всичко от себе си, за да помогнеш. Без никакъв резултат. И в един момент казва, може би е време да се помолим. а другия отговаря, чак до там ли се е стигнал да се помолим? И ние така някой път се шегуваме един с друг. А някой път си ги говорим и насериозно. Помоли се на Бога, той ще ти помогне. Да, Бог може да помогне. Във всяки един момент, във всяка една ситуация. Бъди с Исус преди да дойдат проблемите. Никога да не забравяме за Исус. В трети стих Мария казва, когато се свърши виното, вино нямат. Тя е, която не забравя за Исус. Веднъж го беше забравял, когато е на 12 години и научи важен урок. Никога да не го забравя. Центъра на мислите и най-важният приоритет. Исус е тук. Той е с нас. Каквото и да се случи, какъвто и проблем да възникне, Исус ще го оправи. И тя казва, Исус е, намеси се. Като каква жена виждаме Мария тук? Като напълно зависима от Божията грижа. Нали така? Напълно зависима от Бога. Не както някои християнски общности изтъкват Мария като образ на власт, на сила, на божественост, на една от която изтича Божията благодат. Тук виждаме Мария като една напълно слаба жена. Една, която е зависима от Божията благодат. И навсякъде в Евангелията ние виждаме Мария точно така. Мария като жена, която изтъква Божието величие и която признава, аз се нуждая. А не онзи образ, който и се придава. И тя казва, Исусе, намеси се. Един назначен пастор във Франция решава да посети църковните членове, да се запознае, опознае по-добре с тях и всички очакват да се срещнат, да поговорят. Така е в едно семейство, знатно. Също така чака с нетърпение тази среща. И той отива, обаче в един ден, в който съпруга отсъства от вкъщи. И мъжа се прибира. И жена му го посреща на вратата и каза, пастора беше тук. Той каза, какво каза пастора? Той дойде и попита, Исус Христос живее ли тук? И ти, нали му каза, че сме порядъчни хора, много сме така посветени. Той не ме пита това нещо. Той само ме попита, Исус Христос живее ли тук? Каза, нали му каза, че си плащаме десятка, посещаваме съдото училище, изобщо добри християни сме, редовни. И каза, не ме попита това. Попитаме само дали Исус Христос живее тук. Ако го поканим, Исус Христос ще живее в нас. И когато дойде да запазим присъствието му, Бог да ни благослови с желанието да вървим заедно с Него. Да вършим нещата с Бога. Да сме привързани към Него. Бог да ни даде чувствителност към Исус. За да пребъдва Той в нашите мисли, в нашите сърца, в нашите умове. И когато дойдат проблемите, Той ще ги оправи. Бог да ни даде това състояние на отвореност на духа към Бога. Амин.